บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านเหมกะมานพได้มากราบทูลแสดงความคิดเห็นและกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคำสอนที่อาจารย์สอนกันในปางก่อนนั้นเป็นการนำสืบกันมาคือสั่งสอนเล่าต่อกันมาอันเองไม่พอใจในคำสอนลักษณะนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องสงบระงับดับตัณหาที่ทำใจของบุคคลให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์ในลักษณะต่างๆด้วยแรงดันของตัณหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งตอบว่านิพพานเป็นที่ดับแห่งฉันทราคะซึ่งเกิดขึ้นในปิยรูปอันตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาเป็นสภาวะที่คงที่พระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการชี้หลักปฏิบัติที่ปรากฏในรูปพุทธศาสนสุภาษิตอยู่สองตอนคือตอนแรกเป็นการแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคำว่านิพพานนั้นแปลว่าสภาพที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่เนื่องจากนิพพานเป็นสิ่งที่บุคคลจะพึงเห็นได้โดยตัวเองและเป็นข้อที่วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนตามบทพระธรรมกุลที่สวดกันเวลาทรงแสดงเรื่องของนิพพานจึงมักแสดงในรูปของปฏิเสธสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือสรุปว่าโลกนั้นตรงกันข้ามกับนิพพานประการที่น่าศึกษาอยู่ในยะหนึ่งก็คือว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายในโลกนั้นไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามแต่จกตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือว่าประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพที่เป็นอนิจจังนั้นคือสภาพที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วเสื่อมสลายไปมีในสัตว์และสังขารทั้งหลายเพียงแต่เวลาทรงแสดงจะทรงใช้คำแตกต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งหากว่าเป็นคนเป็นสัตว์จะพูดถึงเกิดแก่ตายถ้าพูดถึงสิ่งต่างๆจะพูดถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ที่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับเกิดแก่ตายนั้นก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองเพราะนิพพานจึงตรงกันข้ามกับสภาวะเหล่านี้นิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าคงที่บางครั้งทรงใช้เรียกบุคคลผู้บรรลุนิพพานว่าปาทิโนคือผู้คงที่บางครั้งแสดงลักษณะของจิตที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ซึ่งมากระทบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันจากจิตของปุถุชนตามปกติแล้วจิตของปุถุชนเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นก็จะเกิดความรู้สึกรักใคร่ยินดีหรือชิงชังใจของคนจึงขึ้นลงด้วยอำนาจความรักและความชังยามที่เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นและแม้แต่นำเรื่องเหล่านั้นมาเหนียวนึกด้วยใจก็จะนึกด้วยความรักและความชังส่วนจะกระจายตัวเองออกไปและเมตตาใหม่อย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าใจของท่านที่เข้าถึงนิพพานจะเป็นใจที่คงที่ที่ทรงแสดงว่าไม่แสดงอาการขึ้นลง หรือไม่แสดงอาการฟุบขึ้นฟุบลงและฟูขึ้นอาการขึ้นก็คืออาการที่กำหนดด้วยอำนาจของความใคร่อาการที่ฟุบลงก็คืออาการที่กำหนดด้วยความชังที่บางครั้งท่านก็เรียกว่าความเสียใจความคับแค้นใจก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอารมณ์ในลักษณะที่ตนไม่ชอบสภาวะของนิพพานจึงอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้อนิจจังอีกข้อหนึ่งก็คือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งแต่นิพพานนั้นจะไม่มีลักษณะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดกิเลสอะไรที่ละได้แล้วก็ชื่อว่าละได้แล้วจะไม่มีการกำเริบขึ้นมาอีกไม่ว่าในอารมณ์อะไรก็ตามซึ่งตามปกติลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลกำหนดอาจจะกล่าวโดยสรุปก็จะเป็น4แนวด้วยกันในกรณีที่เป็นการเพิ่มกิเลสคือกำหนดด้วยความกำหนัดด้วยความรักกำหนดด้วยความชังก็คือความโกรธกำหนดด้วยความเคร้าความไม่รู้ก็คือความหลงกำหนดด้วยความมัวเมาคือความประมาทความเผลอเรอความหลงลืมข้อนี้จะพบว่ายามใดก็ตามที่ใจตกไปในลักษณะนั้นยามนั้นบุคคลจะประสบปัญหาระดับใดระดับหนึ่งอยู่เสมอซึ่งแสดงเห็นว่าจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงของอารมณ์ที่มากระทบจากภายนอกหรือการเหนียวนึกเอาในขณะนั้นนั้นแต่สภาวะของนิพพานจะไม่มีสภาพอย่างนั้นคือจะเป็นสภาพจิตที่คงที่กิเลสข้างนอกแรงมาก็ไม่มีอะไรก็ดีมาก็ไม่มีอะไรเพื่อให้บุคคลเห็นสภาพจิตเหล่านั้นบางครั้งก็ส่งอุปมาให้เห็นเหมือนกับดินบ้างเหมือนกับน้ำบ้างเหมือนกับลมบ้างเหมือนกับไฟบ้างเหมือนกับภูเขาศิลามีแท่งทึบบ้างซึ่งสภาพของสิ่งเหล่านั้นได้แก่การไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายคนจะทิ้งของสกปรกลงไปก็ไม่ยินร้ายคือไม่โกรธคนจะทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่ชื่นชมยินดีลักษณะอารมณ์หรือจิตใจของพระผู้บรรลุนิพพานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือการไม่ยินดีและไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายการตั้งอยู่ของสิ่งที่เป็นอนิจจังทั้งหลายนั้นเป็นการตั้งอยู่ชั่วขณะแต่นิพพานเป็นการตั้งอยู่ที่ถาวรในแง่ของทุกขตานั้นท่านแสดงว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่นิพพานนั้นไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสังขารพระพุทธเจ้าจะทรงใช้คำอยู่สองคำคำว่าสังขารและวิสังขารบางทีเรียกบาลีเต็มรูปว่าสังขตธรรมคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองแต่จะมีสิ่งเข้ามาประกอบต่างๆไปนั้นมากเช่นการจะเป็นคนขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยมารดาบิดากรรมเป็นต้นแล้วองค์ประกอบของชีวิตจะต้องมีธาตุ4ประการธาตุ6ประการถ้าขาดธาตุ6ประการไปอย่างใดอย่างหนึ่งความเป็นคนก็มีไม่ได้นอกจากจะมีดินน้ำลมไฟแล้วยังต้องมีอากาศกับวิญญาณด้วยเพราะถ้าขาดวิญญาณธาตุมันก็กลายเป็นเพียงศพเท่านั้นเองต้องมีวิญญาณธาตุเข้าไปอยู่ด้วยจึงจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้แต่องค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแต่ไม่มีวิญญาณดังนั้นบางครั้งบางคราวเวลาเรียกอีกนัยยะหนึ่งก็ทรงใช้คำว่ามีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองแท้จริงแล้วก็เป็นการพูดถึงสังขารประเภทที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยส่วนสภาวะของนิพพานนั้นจะเรียกว่าวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งและไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งได้ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งได้ต้องดูตัวอย่างคล้ายๆกับน้ำโดยสภาพของน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นบริสุทธิ์สะอาด แต่น้ำก็ถูกปรุงแต่งด้วยสีอย่างนั้นสีอย่างนี้ด้วยโคลนด้วยตมด้วยปัจจัยอื่นน้ำจึงเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆทั้งๆที่สภาพจริงๆน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นจิตใจของบุคคลทั่วไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะถูกปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบดังกล่าวแต่นิพพานนั้นจะไม่มีการปรุงแต่งหรือไม่ถูกปรุงแต่งสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นไม่สามารถรักษาสภาพเดิมของตนไว้ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆแต่นิพพานก็ตรงข้ามอีกคือคงสภาพเดิมอยู่ตลอดไปไม่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของกิเลสกับเรื่องของความรู้กิเลสที่ละแล้วก็คือละแล้วอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อประชนมายุ35ปีประชนมายุ80ปีก็เป็นอย่างนั้นในสวนพระทัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดธรรมะที่ทรงแสดงในพรรษาแรกในปีแรกอย่างไรแสดงในปีสุดท้ายก็แสดงอย่างนั้นข้อนี้ถ้าลองสังเกตในการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าปีแรกไปเน้นที่อริยสัจมากปีสุดท้ายก็ไปเน้นที่อริยสัจมากและอริยสัจที่แสดงในปีแรกกับปีสุดท้ายนั้นใช้คำทุกคำเหมือนกันนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สับสนไม่เปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นและเมื่อคนอื่นรู้เห็นเข้าก็จะรู้เห็นอย่างที่พระองค์รู้พระองค์เห็นแม้คนในยุคหลังปฏิบัติไปก็จะรู้เห็นเช่นเดียวกันสังขารทั้งหลายนั้นประกอบด้วยทุกข์และมีการเบียดเบียนแผดเผาพระนิพพานประกอบด้วยสุขที่เราเรียกว่าบรมสุขซึ่งหมายความว่าความสุขนั้นก็มีลดหลั่นกันขึ้นไปแม้ในการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไปก็มีการสมมติบัญญัติกันว่านั่นเป็นความสุขแต่ความสุขที่ตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบเคียงแล้วสุขมีจำนวนน้อยทุกข์มีจำนวนมากที่ทรงแสดงโลกโดยสรุปว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากชาวโลกปรารถนาไขว่คว้ากามสุขหรือการมุ่งแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาตอบสนองความต้องการของตนแล้วก็มีความรู้สึกว่าตนจะเป็นสุขเพราะได้สิ่งนั้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะพบว่าทุกขั้นตอนนั้นประกอบด้วยทุกข์ตั้งแต่เริ่มมีความปรารถนาใจถูกผลักดันด้วยความปรารถนามีการลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยประกอบกิจการงานต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆบางครั้งถ้ากิเลสแรงเกินไปก็ต้องทำชั่วเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการและเมื่อได้มาแล้วน่าจะมีความสุขก็ไม่ได้รับความสุขเกิดความหวงแหนเกิดความห่วงใยเกิดกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแก่สิ่งที่ตัวได้มาจึงต้องมีการป้องกันมีการรักษาบางครั้งแม้จะนอนก็ไม่หลับเพราะเป็นห่วงใยสมบัติของตนแม้จะทำใจให้สงบก็มีความวิตกกังวลกลายเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าปริโภทคือสิ่งที่สร้างความกังวลใจบางครั้งก็มีการยื้อแย่งจากฝ่ายตรงกันข้ามก็ต้องต่อสู้เสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตกันและมีเป็นจำนวนน้อยเหลือเกินบางครั้งเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนก็ชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตนั้นมีค่ามากแต่ไปแลกกับสิ่งมีค่าน้อยบางครั้งคนอาจจะตายเพราะเงินเพียงไม่กี่บาทอาจจะตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆและยามสิ่งนั้นพลัดพรากไปเปลี่ยนแปลงไปตายไปสูญหายไปหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะถูกกัดกร่อนด้วยความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นจึงทรงแสดงโดยสรุปว่ามีสุขจริงแต่สุขน้อยแต่ความทุกข์มากกว่าซึ่งผู้ศึกษาอาจจะกำหนดพินิจพิจารณา ม้แต่กระบวนการของอาหารสัตว์โลกนั้นอยู่ได้ด้วยอาหารชีวิตของคนและสัตว์ก็ขาดอาหารไม่ได้อาหารที่ให้ความสุขคือความอเด็ดอร่อยที่เกิดขึ้นจากการรับประทานสามารถขจัดปัดเป่าความหิวความกระหายลงไปได้นั้นตลอดทั้งกระบวนการของอาหารเริ่มจากความปรารถนาการแสวงหาการครอบครองการปรุงแต่งตลอดถึงการล้างถ้วยล้างชามการมีภาระที่เกี่ยวกับอาหารเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อเทียบเคียงในอัตราส่วนแล้วจะเห็นว่าตัวความสุขมีจำนวนน้อยในเรื่องอื่นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันพระเจ้าจึงทรงสรุปด้วยคำสั้นๆอย่างที่ว่าแล้วอปัสสาดาดุขะกามาอิติวิญญาจะปันดิโตบัณฑิตรู้ไปจักชัดแก่ใจว่ากามนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากนั้นลักษณะของสิ่งที่เป็นทุกขตาคือสิ่งที่เป็นโลกนั้นจะประกอบด้วยทุกข์เกี่ยวข้องด้วยทุกข์ผูกพันด้วยทุกข์จนถึงกับพระอริยเจ้าท่านมองจากจุดสูงสุดของโลกเรียกว่ามองจากโลกุตระคือเหนือโลกเป็นการมองลงมาจากที่สูงด้วยปัญญาอย่างแท้จริงด้วยใจที่สะอาดอย่างแท้จริงท่านจึงกล่าวไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเองแต่ในธรรมดาของโลกนั้นยามใดที่ทุกข์ลดลงก็รู้สึกว่าเป็นสุขคล้ายๆกับทุกข์เพราะความหิวพอได้รับประทานดื่มกินไปแล้วความหิวหายไปก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่อีกไม่เท่าไหร่ก็หิวอีกรับประทานอีกก็รู้สึกเป็นสุขอีกแล้วก็ทุกข์อีกปัญหาที่บุคคลจะต้องแก้ไขกันในชีวิตจึงเป็นการแก้ไขเรื่องทุกข์แต่ถ้ามองให้ชัดลงไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นสภาวะทุกข์คือเกิดแก่ตายหรือบางครั้งท่านก็แถมเกิดแก่เจ็บตายลงไปเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นปัญหาถาวรของชีวิตคนสร้างความร่ำรวยมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของบุคคลอื่นคนเดือดร้อนในการแก้ปัญหาก็เรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายชีวิตของบุคคลจึงสูญสิ้นไปเพราะเรื่องก็เกิดแก่เจ็บตายดังนั้นชีวิตในแง่ของโลกจึงประกอบด้วยทุกข์แต่สภาวะของนิพพานนั้นตรงกันข้ามจะทำยังไงจึงพูดเข้าใจประสงค์แสดงเป็นรูปของภาษิตไว้ในที่ต่างๆเช่นผ่านเป็นบรมสุขซึ่งหมายความว่าสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์เป็นสุขที่แท้จริงเพราะถ้าสุขที่เจือด้วยทุกข์คล้ายๆกับคนป่วยที่หายป่วยแต่ยังมีเชื้อโรคอยู่ก็ผ่านวันเวลาไปเพื่อรอโรคกำเริบใหม่เท่านั้นเองแต่นี้เป็นการหมดสิ้นอย่างแท้จริงจึงเป็นบรมสุขคือสุขสุดยอดดังนั้นเมื่อมองมาจากจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมองท่านถือว่าความสุขในโลกจริงๆแล้วไม่มีมีมาจากความทุกข์ที่ลดเท่านั้นบางครั้งท่านอุปมาเห็นง่ายๆว่าเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการเกาแผลคันเมื่อรู้สึกคันแล้วก็เกาแล้วก็หายก็รู้สึกเป็นสุขขึ้นหายคันก็ต้องเกากันอีกเรื่อยไปแต่ว่านิพพานนั้นไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่มีอะไรมาแผดเผาจนก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจในชั้นหนึ่งโลกนั้นประกอบด้วยอนัตตาคือไม่มีอะไรอยู่ในบังอำนาจบังคับบัญชาอย่างแท้จริงแต่นิพพานนั้นอยู่ในอำนาจที่แท้จริงโลกนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่นิพพานก็มีเจ้าของแต่ในขณะเดียวกันนิพพานก็เป็นอนัตตาประการหนึ่งคือเป็นสภาพที่ว่างจากอะไรถ้าจะพูดเต็มรูปแล้วก็ว่างจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ถ้าพูดเหตุจริงๆก็คือว่างจากกิเลสเท่านั้น พราะความทุกข์เป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสความทุกข์ก็หมดไปหรือพูดจากการหมดทุกข์ไปแสดงว่ากิเลสไม่มีดังนั้นเวลาพูดถึงนิพพานยังพูดได้หลายเรื่องความดับทุกข์บ้างความดับตัณหาบ้างความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดบ้างความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อมย่อมใจบ้างปราศจากราคะบ้างเป็นการพูดในเชิงเหตุก็ได้ในเชิงผลก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายๆกับควันกับไฟเราพูดดับไฟก็ดับควันเราพูดเราไม่มีควันก็แสดงไฟดับเป็นอาการที่ถึงกันคืออย่างหนึ่งหมดอย่างหนึ่งก็หมดนิพพานจึงว่างจากตนจากของตนจากความเป็นตนที่ท่านใช้คำว่าว่างจากความเป็นของเราจากความเป็นเราจากความเป็นตัวเป็นตนของเราดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของไตรลักษณ์ทรงแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดซึ่งแสดงเห็นว่าการที่จิตจะหน่ายในทุกข์ได้นั้นกิเลสของบุคคลจะต้องจางลงถ้าไม่จางลงแล้วก็จะไม่เกิดความหน่ายในทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เป็นทาสของสุรายาเมาต่างๆตราบใดที่สติปัญญาแก่ไม่สูงมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินอะไรได้แกก็จะเพลิดเพลินเป็นลักษณะแมลงมากบินเข้ากองไฟอยู่นั่นเองแต่วันใดสติปัญญาเหตุผลแกมากพอขึ้นแกก็เลิกกับแกเองนี่แสดงว่าเมื่อธรรมะสูงขึ้นกิเลสก็จะลดลงเมื่อกิเลสลดลงความชั่วก็จะลดลงความชั่วลดลงความทุกข์ก็จะลดลงความทุกข์ลดลงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นจึงเป็นการเพิ่มกันขึ้นในลักษณะอย่างนี้นิพพานจึงเป็นสภาพที่ว่างทั้งจากกิเลสและจากทุกข์ท่านจึงแสดงว่านิพพานังนิบานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นสภาพที่ว่างอย่างยิ่งทำไมจึงใช้คำว่าว่างอย่างยิ่งเพราะตามปกติแล้วสภาพของนิพพานนั้นไม่ใช่มีเฉพาะพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านั้นเป็นนิพพานที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ว่าสามัญชนทั่วไปก็สัมผัสนิพพานกันได้ทุกวันนิพพานจึงเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสจากจุดพื้นฐานจนจุดสุดยอดนิพพานคือการดับกิเลสบางครั้งทรงใช้คำบาลีว่านิพพานที่บุคคลพึงเห็นได้ในขณะนั้นๆเช่นมีความโกรธบังเกิดขึ้นภายในใจอาจจะใช้สติอาจจะใช้ความอดทนอาจจะใช้ความข่มใจอาจจะใช้ความละอายแก่ใจอาจจะใช้ปัญญาวินิจฉัยตัดสินความโกรธเหล่านั้นเพราะความโกรธนั้นมีโทษเป็นพิษแผดเผาจิตใจเร่าร้อนเป็นที่ตั้งของเวรของภัยเวรภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมีความโลภโกรธหลงเป็นเหตุอาจจะอดทนต่อความโกรธหรือจะข่มใจไม่ให้โกรธอาจจะห้ามความโกรธเอาไว้หรืออาจจะตัดความโกรธออกไปด้วยปัญญาความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำอะไรไปตามอำนาจของความโกรธก็สงบก็ระงับก็ดับในขณะนั้นก็ชื่อว่าสัมผัสสิ่งที่เรียกว่านิพพานในระดับนึงอาจจะเป็นหนึ่งในแสนหรือว่าหนึ่งในล้านก็ตามแต่นั่นคือสภาวะของนิพพานเป็นนิพพานอย่างอ่อนๆที่บุคคลสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงอาศัยพระธรรมคุณ5บทหลังยกเว้นสวากขาโตทรงใช้คำว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่บุคคลเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อความโกรธจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อความโกรธสงบบุคคลก็เห็นความว่างจากความโกรธความว่างจากความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยความโกรธได้ความมั่นคงทางใจแต่ว่าไม่ได้นานเท่านั้นเอง มันคงทางใจอยู่ระยะหนึ่งขณะหนึ่งเวลาหนึ่งจะนานได้ขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในช่วงนั้นขณะนั้นความโกรธก็ไม่มีอยู่ภายในใจโอกาสต่อไปจะเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าใช้ธรรมะระงับไว้ทันบ่อยๆบุคคลสามารถคุมใจของตนไว้ได้เป็นวันๆอาจจะทีอาจบางทีก็เป็นเดือนๆเช่นวันหนึ่งไม่เคยโกรธเลยแสดงว่าฐานใจมีความมั่นคงมากพอสมควรบางคนอาจเป็นเดือนไม่เคยโกรธเลยนี่แสดงว่าจิตใจมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่เห็นได้เห็นคนอื่นก็ทะเลาะวิวาทด่าทอกันทุบตีกันเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจในวันไหนขณะที่คนอื่นก็กำลังวุ่นวายด่าทอวิวาททุบตีกันนั้นเราไม่ประพฤติกระทำเช่นนั้นมีความสุขสบายจริงๆถ้าเราเป็นอย่างเขาเราคงทุกข์เราทำอย่างเขาเราคงเดือดร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่บุคคลจะเห็นได้เป็นความสงบระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่สูงสุดพระสงบสูงสุดก็ต้องเป็นนิพพานที่พระพุทธเจ้าประหารท่านบรรลุแล้วก็เป็นความสุขที่ลดหลั่นลงมาเป็นความสงบที่ลดหลั่นลงมาในชั้นสุดยอดจึงทรงแสดงว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือความสงบเป็นยอดของความสุขสงบได้มากความสุขก็มากสงบไปน้อยความสุขก็น้อยตอนนี้สงบไปแต่ละขณะก็ได้ความสุขในแต่ละขณะและจากจุดนี้เองจะเห็นได้ว่าปริยายของธรรมะทั้งหลายที่ส่งแสดงเช่นทรงสอนให้ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติกรรมฐานก็ต้องการดึงจิตให้มาสงบอยู่กับลมเมื่อจิตสงบอยู่กับลมกิเลสก็ไม่มาปรุงจิตจิตก็ไม่เร่าร้อนจิตก็ไม่สับสนกวัดแกว่งไปเดิมหน้าของกิเลสเหล่านั้นถ้าทำใจสงบอยู่ได้ที่ลมจริงๆอย่างน้อยในขณะนั้นกิเลสก็แทรกเข้าไปสู่ใจไม่ได้หรือตั้งสติระลึกจูดูจิตในแต่ละขณะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะพอมีราคะก็สลัดออกไปพอไม่มีราคะก็ประคับประคองไว้จิตที่ไม่มีราคะจึงเป็นจิตที่มีความสงบมีความมั่นคงมีความเยือกเย็นดังนั้นนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งที่ลดหลั่นกันลงมาบุคคลสามารถสัมผัสได้ตามสมควรแก่กำลังแห่งขาการประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป